Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կկատարի արդյոք Հայաստանի կառավարությունը Ստոկհոլմի արբիտրաժի էլ ցանցերին վերաբերող հրատապ վճիռը, դատելով կառավարությունից հնչող հայտարարություններից, չի կատարի։ Սրընթաց նախաքննություն Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Հաչապահյանի գործը առաջիկա օրերին կուղարկվի դատարան։ Մոտ 9 տասնյակ ամերիկացի կոնգրեսականներ դիմում են պետք հարտուղար Ռուբիոյին Արցախայության վերադարձի իրավունքն ապահովելու պահանջով։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երրորդ փուլը տևել է ընդամենը կես ժամ, արդյոք Ստամբուլում կայացած այս մի հանդիպումը ևս կարելի է տապալված համարել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ալթայի Մանժերոք հանգստավայրում հանդիպել են Ռուսաստանի և Հայաստանի վարչապետերը, քննարկել հայ-ռուսական հարաբերությունները, առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Մենք կենտրոնացել ենք առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման հարցերի վրա, իհարկե մենք մտահոգված ենք երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության կրճատման հանդիպումից մանրամասներ է փոխանցել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի Ալթայի հանրապետության ությունը այցելել մասնակցելու բնության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը նվիրված համաժողովի։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի ինքնիշխան հարցն է։ Ռուսաստանն ամենքեր աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի բանակցություններին, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատվիրակությունները երեք Ստամբուլում կես ժամ տևած բանակցությունների ընթացքում քննարկել են ռազմագերիների հետագա փոխանակումները, հրադադարի պայմանների և առաջնորդների հնարավոր հանդիպման հարցում սակայն կողմերը համաձայնության չեն եկել։ Ստամբուլի անբանակցություններից հետո Ուկրաինան ու Ռուսաստանը փոխադարձոթային հարձակումներ են իրականացրել Սև ծովի ափերի երկայնքով, հակամարտող կողմերը հայտնում են զոհերի, վիրավորների, ավերածությունների մասին։ Ռուսաստանի Ամուրի մարզում վթարի է ենթարկվել 24 ուղևորատար ինքնաթիռը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների օդանավում 49 մարդ է եղել, բոլորը զոհվել են, վթարի պատճառների մասին պաշտոնական վարկածներ այս պահին դեռևս չեն հաղորդվում։ 10 պետական գործակալությունը նշում է, որ վթարի ենթարկված ինքնաթիռն արտադրվել է շուրջ 50 տարի առաջ և դրա թռիչքային պիտանելիության վկայականը երկարաձգվել է մինչև 2036 թվականը։ Ամերիկյան կառավարությունը հայտարարել է Ուկրաինային 322 միլիոն դոլարի հակաօդային պաշտպանության սպառազինության վաճառքի հաստատման մասին, գործարքը պետք է վերջնական հավանության արժանանա Նեցանանգների կոնգրեսի կողմից։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը Պեկինում Եվրամիության ղեկավարների հետ հանդիպմանը հորդորել է ճիշտ կերպով կարգավորել տարաձայնություններն ու լարվածությունները, քննադատելով վերջերս Պեկինի նկատմամբ կիրառած Բրյուսելի առևտրային սահմանափակումները։ Եվրոպայի առջև ծառացած ներկայիս խնդիրները Չինաստանից չեն ծագում, ասել է նախագահ Սին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր թեմայի՝ միջազգային տնտեսական վեճերը քննող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի Ստամբուլի արբիտրաժային ինստիտուտի կայացրած հրատապ վճռի մասին։ Դրանով արբիտրաժային այս հատյանը լրջորեն սահմանափակեց Հայաստանի իշխանությունների Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության այսպես կոչված պետականացման կամ ինչպես ընդդիմությունն է դա անվանում զավթման գործի կակազմը։ Ստոկհոլմի արբիտրաժի դատավոր Պադրիկ Լինդֆորսը մասնավորապես արգելել է Հայաստանի կառավարությանը հեծի կառավարման մարմինների փոփոխություններ իրականացնել, որոշել է, որ ընկերությունում նշանակված ժամանակավոր կառավարիչը չի կարող գործադիր կառավարում իրականացնել։ Հայաստանյան իշխանությունները, սակայն, Ստոկհոլմյան արբիտրաժի որոշումները կատարել հակված չեն։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Հետ սեփականատեր Կարապետյանների օգտին արբիտրաժային որոշումը պարտադիր կատարելու համար հայցվող կողմը պետք է համապատասխան դիմում ներկայացնի Հայաստանի անդատարան, որի վերաբերյալ որոշումից հետո միայն այն պարտադիր կատարման ենթակա կլինի։ Արդարադատության նախարարը պնդում է, որոշմանը կարող են չենթարկվել։
Ներպետական օրենսդրությամբ և ոչ միայն, նաև միջազգային կոնվենցիայով կա հնարավորություն այդ որոշումը չկատարելու, եթե դա հակասում է հանրային կարգին։
Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությանը պարտավորեցրել է ձեռնը պահմնել շաբաթներ առաջ փոխված օրենքներով սահմանված դրույթների կիրառումից ու ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Ռոմանոս Պետրոսյանը հետ ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց հապճեպ կատարված այդ օրենսդրական փոփոխություններից հետո։
Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնորդվում է ներպետական օրենսդրությամբ և միջազգային կոնվենցիաներով, և որևէ խախտում ոչ օրենսդրության, ոչ միջազգային կոնվենցիայի թույլ չի տրվում։
Չնայած արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի այս պնդմանը մասնագետները բացատրում են, իշխանությունները պարտավոր են հետևել որոշմանը, բայց տեսականորեն կարող են և հրաժարվել։ Այդ դեպքում, սակայն, հետևանքները կարող են ավելի ծանր լինել։ Երբ այս գործով արդեն վերջնական վճիռը հրապարակվի, Հայաստանի Հանրապետությունը գուցե ստիպված լինի շատ ավելի մեծ գումար փոխհատուցել Կարապետյաններին։ Բանը կարող է արտերկրում գտնվող Հայաստանի ակտիվների բռնականցմանը հասնել։ Այս հրատապ որոշմամբ արբիտրաժն ըստեյության պարտավորեցնում է ժամանակավոր միջոցներ կիրառել մինչ բուն վարույթի քննությունը։ Իրավաբանները զգուշացնում են, արբիտրաժային որոշումները չկատարելը բացասաբար կազդի Հայաստանի միջազգային հեղինակության վրա։ Եկեղեցում պաշտպանած միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի կառանավորումից հետո հեծնազգայնացնելու օրենսդրական գործընթաց սկսած կառավարությունն այս ռիսկերը հաշվի չի առել։
Այն ռիսկերը, որոնք քննարկվել և գնահատվել են կապված հեծի հետ, որակվել են որպես շատ բարձր, և այդ ռիսկերի հաղթահարմանն էլ ուղված է եղել այս որոշման կայացումը։ Խոսքը, ենթադրում եմ, հասկանում եք ինչի մասին է, այսինքն ինքնաբար մարմինը մեր պետության որոշում է կայացրել, և այդ որոշումը մենք պարտավոր ենք հարգել։ Ինչ վերաբերում է միջազգային տրիբունալի համապատասխան որոշմանը, ապա մենք շատ համբերատար կսպասենք վեճի ըստեյության քննությանը, իհարկե կառավարությունը կներկայացնի իր փաստարկները, և կտեսնենք, թե երբ միջազգային արբիտրը արդեն անդրադառնա վեճի բովանդակությանը, ինչ արձագանք կտա։
Ազատությունը ցանոթացել է արբիտրաժային որոշմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունից արբիտրը պահանջել է ձեռնը պահմնել ընկերության ակտիվները բռնագրավելուց չփոխել հեծի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը, չնշանակել ժամանակավոր կառավարիչ, իսկ եթե նշանակվել է, նրան չլիազորել գործել որպես հեծի գործադիր մարմին։ Արբիտրը նաև պահանջել է չկասեցնել ընկերության լիցենզիաները ու որևէ այլ ձևով չսահմանափակել հեծի կանոնավոր գործունեությունը։ Իշխանությունների մեկնաբանությունները փաստացի նշանակում են, որ արբիտրաժային որոշումը կամովին կատարել չեն պատրաստվում։ Ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ նախորդին Հայաստանի զինանշանով ու հեծի լոգոյով լուսանկար հրապարակեց, գրելով մեջբերեմ. Ձև չունեք։ Պետրոսյանը հեծ գործուղվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանի միանձնյա որոշմամբ։ Կարգավորող մարմնի նախկին ԿՊԱ-ական ղեկավարը, որն ի դեպ չի բացառում, որ պաշտոնը թողնելուց հետո կվերադառնա կուսակցության շարքեր, պնդում է, արբիտրաժային որոշումն առայժմ իրեն որևէ կերպ չի առնչվում, քանի դեռ հայաստանյան դատարանը այն չի ճանաչել։ Կառավարության գրության հիման վրա Մեսրոպյանի հարուցած վարույթը, որի շրջանակում էլ ժամանակավոր կառավարիչը նշանակվել, պետք է քննվի 3 ամսվա ընթացքում, եւս 1 ամիս էլ երկարաձգելու հնարավորություն կա։ Այդ ժամկետի ավարտին արդեն պետք է հեծի ապագայի շուրջ որոշում կայացնեն։
Երեք հայտնի դարձավ, որ ավարտվել է հայ-առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի գործի նախաքննությունը, չի բացառվում, որ Աջապահյանի դեմ հարուցված գործը մի օր ընդգրկվի իրավագիտության դասագրքերում որպես նույն արարքի հանդեպ երկու տրամագծորեն հակառակ իրավական գնահատականների օրինակ։ Աջապահյանը, հիշեցնեմ, բանտում է գտնվում մի հայտարարության համար, որը դեռ 1 տարի առաջ դատախազությունը որևէ տեսանկյունից խնդրահարույց չէր համարել։ Այս սկանդալային գործը նախաքննական մարմինը քննեց ռեկորդային կարդ ժամանակահատվածում և արդեն առաջիկա շաբաթներին կարող է մեկնարկել բարձրաստիճան հոգևորականի դատավարությունը։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Քնչականն ավարտել է մոտ 1 ամիս ճաղերի ետևում գտնվող Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի գործի նախաքննությունը։ Շիրակի թեմը մոտ 25 տարի առաջնորդող հոգևորականը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի հոդվածով։ Դատարանը նրան 2 ամսով է կալանավորել։ Աջապահյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը նշում է, որ դեռ կալանքի ժամանակ էր ակնհայտ, որ Սրբազանի գործում կալանքի ընկեր չկան։ Ընդամենը մեկ տեսաձայնագրություն էին փորձակնելու և խուզարկություն էին անցկացրել։ Այնինչ կալանքի միջնորդության ժամանակ մեղադրող կողմը պնդել էր, որ Աջապահյանը կարող է խոչընդոտել նախաքննությանը։
Երբ որ Միքայել Սրբազանի կալանավորման ժամանակ քննիչը դատախազը ցած ներկայացնում են դատան իբր ակտիվ օպերատիվ իրավիճակը հաշվի առնելով ակտիվ քննչական դատավարական գործողություններ ունենալու, մենք այդտեղ ասում ենք, որ դուք ոչինչ չունեք անելու։ Եվ իրենք ասում են իբր թե գործողություններին կարող է խոչընդոտի Միքայել Սրբազանը։ Մենք էլ ասում ենք, գոնե կարող եք ինչ-որ ձևով ներկայացնել, թե ինչ պետք անեք։ Ունեք տեսագրությունը, զննել եք, խոզարկություն արել եք, այնպես ստեյության խոզարկության կարիք էլ չկա, էլ ոչինչ չունեք անելու, բայց իրենք բարթացնում էին, դատավորն էլ գրել է, որ կալանավորումա, որ այս խոչընդոտումները չլինի, մեկ էլ պարզվում է, որ իրականում բան չունեին անելու, գործի քննությունը ավարտեցին։ Այսինքն այն, որ իրենք իբր երկու ամիս պետք ասեն ծավալուն գործողությունը, իրականում ոչինչ չունեն անելու, հետևաբար այս ամեն ինչից ելնելով ակնհայտ է, որ սա ուղղորդված է։
Հիմա, երբ արդեն այլևս նախաքննությանը խոչընդոտել Աջապահյանը չի կարող, քանի որ այն ավարտվել է, հնարավոր է կալանքը փոխվի։
Նորմալ իրավական երկրում, երբ որ բոլորը լինեին անկախ եւ ամեն մեկ իր գործաները իրավաբանորեն, այլ ոչ թե քաղաքական ուղղորդումներում, հիմա հետեւյալը պետք է լինի։ Գործը, երբ որ քննիչ ուղարկի դատախազին, դատախազը մի անգամից պետք է կալանք խափանմիջոցը վերացնի։ Են հիմնավորման, որ այլևս վերացել է, ի սկզբանե չի եղել, բայց եթե իրանք ասում են, որ իբր թե գործի քննության կատարելու անհրաժեշտություն կա, կարող է խոչընդոտի, հիմա այս խոչընդոտման հավանականությունը ստայության ավարտվեց, սպառվեց, որովհետև գործողությունները ավարտվեցին, եւ այստեղ էլ ոչինչ չկար անելու, բացի այդ տեսագրությունը, որը որ կա, եւ դա փոփոխման ենթակա չի։ Նորմալ իրավիճակում իրավաբան դատախազը պետք է վերացնի այս խափանմիջոցը։ Ես քիչ հավանական եմ համարում, որ իրենք այդպեսի գործողություններ կանեն, բայց մենք չենք սպասի իրենց, եւ այդ միջնորդություններով պաշտպանական թիմը բնականաբար հանդես կգա եւ կփորձենք նաեւ այդ ճանապարհը կիրառել, տեսնել թե ինչ արդյունք կտա։
Այսօր Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի կալանքի դեմ պաշտպանական կողմի վերաքննիչ բողոքի որոշումներ հրապարակվելու, սակայն դատավորը փաստաբանների բանավոր ընթացակարգով քննելու միջնորդությունը մերժել է եւ նիստ է հետաձգել հուլիսի 30-ին, հիմնավորելով թե այդպես հնարավորություն է տալիս պաշտպանական կողմին իրեն դատավոր Վահե Մարկարյանին ինքնաբացարք հայտնել։ Երեմ Սարգսյանն ասում է, ինքը ավելի վաղ էր կանխատեսել, որ գործը վերաքննիչ դատարանի 22 դատավորներից հենց վերջինիս է մակագրվելու։ Ժամանակագրությունն է իրար կողքի դրել ու պնդում է, բոլոր կառույցները սինխրոն իրար հետ են աշխատում։
Պարզվում է, որ երբ որ մենք այս պրոցեսները սկսում ենք, ես վստահ եմ, որ այստեղ դատավորը դատախազության քնչական մարմինների հետ պլանավորած, համագործակցած սինխրոն աշխատում է, որովհետև այս ժամկետները պատական չի, երբ որ քնչական մարմինը ավարտ է հայտնում, այսօր ուզում է նախաքննությունը նյութերը ցանցանցնի, որպեսզի հասցնեն գործը ուղարկեն դատարան, որովհետև երբ որ գործը գնաց դատարան եւ դատավորը վարույթ ստացնի, վերաքննիչ դատան արդեն ասել է, որ ես իրավունք չունեմ ձեր բողոքները քննարկելու, որովհետև արդեն դա գործը ըստ էության քննող դատավորի տիրույթում, այսինքն այլ խոսքով ասած, ամեն ինչ անում են, որպեսզի այս խայտառակությունը, որը որ հատուկ մակագրել են, որ Վաչե Մարկարյանը քննի եւ իսկ ինքը ի վիճակի չի լինելու ազատ արձակել, հիմա փորձում են այնպես անել, որ չքննի, որպեսզի տպավորություն չլինի, որ ինքն էլ կատարեց այս նույն գործողությունները, որը որ տեղի ունեցա։
Միքայել Սրբազանին ազատ արձակելու պահանջով Շիրակի թեմում մոտ մեկ շաբաթ անցկացված ստորագրահավաքին 3000-ից ավելի մարդ է միացել։ Երեմ Սարգսյանն ասում է, դա իրավական առումով գործին ոչինչ չի կարող տալ, բայց հանրային պահանջն է արտահայտում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Էջմիածին, մայիսի կեսերին իր պաշտոնը լքեց ԿՊԱ-ական քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը, նրա պաշտոնավարման գրեթե ողջ ընթացքն ուղեկցվում էր տարատեսակ սկանդալային պատմություններով, հարազատներին հողակտորների վաճառքից, մինչև քաղաքապետի ամուսնու մերձավորներին պատկանող գազալցակայանում հնչած կրակոցներ։ Այս ամենի ֆոնին իրավապահներն ակտիվորեն քննում են արդեն նախկին քաղաքապետի և նրա հարազատների գործունեությունը, սակայն արդեն իսկ հարուցված գործերն ու դրանցով անցնող անձանց շրջանակը քննիչները չգիտես թե ինչու պաղագաղթն են պահում։ Նա Իռաբուլադարյանին, սակայն, հաջողվել է պարզել, թե նախաքննության շրջանակներում ինչ կարգավիճակ ունի նախկին քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը։
Էջմիածնի նախկին քաղաքապետը մեղադրվում է երկու հոդվածներով՝ փողերի լվացման և պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար։ Մեղադրյալի աթոռին է նաև Դիանա Գասպարյանի սկեսուրը, նույն փողերի լվացման հոդվածով, երկուսն էլ ստորագրություն են տվել չբացակայելու մասին։ Օրերս, երբ մամուլը գրեց նախկին քաղաքապետին մեղադրանք ներկայացնելու մասին, Գասպարյանի սկեսուրը Ռուզաննա Ասատրյանն ազատության է զրուցում հերքել էր, թե նման բան կա։
Ոչ մի բան, մեղադրանք չկա։
Այսօր, երբ ինքնել է մեղադրյալի աթոռին, հրաժարվեց տեղեկություններ փոխանցել։
Դա ոչ մեկին հետաքրքիր չէ։
Գործը քննող հակակոռուպցիոն կոմիտեն չի հերքում, որ մեղադրանքներ է առաջադրել հարսուսկեսուրին։ Հայտնի չէ նաև, թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը, արդյոք երկուսի մեղադրանքը նույն գործի շրջանակում է, թե ոչ։ Պատասխանների համար ազատությունը հարցումներ է ուղարկել գլխավոր դատախազություն ու հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Քնչական մարմինը, ի տարբերություն այլ գործերի, Էջմիածնի ԿՊԱԿ-ն նախկին քաղաքապետի հարցում շատ գաղտնապահ է։
Ամենատողությամբ ստեղծած մթնոլորտում ինքը ավելի բացահայտ էր դառնալ, քան պետք էր։ Դրա համար ինքը սպառեց Էջմիածնում իր քաղաքական ռեսուրսը ու իրողությունները բերեցին նրան, որ այլևս Դիանա Գասպարյանով իրեն դպրոցների չէին կարող գնալ, և դրա համար ստեղծվեց այդ քաղաքի իրավիճակը։
Արդյոք Գասպարյանի ու նրա սկեսուրի դեմ հարուցված գործը կապ ունի քաղաքի հողերի վաճառքի քրեական գործի հետ։ Էջմիածնի ավագանուն դիմադիր հայրենատեր խմբակցության անդամ Ջիվան Աբրահամյանի կարծիքով, այս քրեական գործով պարզապես փորձում են իրավական գործընթացների իմիտացիա ստեղծել միայն։
7 տարի անընդմեջ այդ ամեն ինչի մասին վարձազանվել է, 7 տարի ոչինչ չի արվել, և Դիանա Գասպարյանը այլևս իրենց համար նպատակահարմար քաղաքական ռեսուրսեր սպառեցին և օգտագործեցին իրավական պետության իմիտացիա ստեղծելու համար։
Ջիվան Աբրահամյանը քանի տարի է բարձրաձայնում է քաղաքում տեղի ունեցող հողերի անօրինական վաճառքի մասին, հիմա էլ պնդում է, արդարադատության հույս չունի, կքննեն, բայց այդպես էլ այդ հողերը չեն վերադարձնի քաղաքին։
Ոչ մի բան էլ հետ չեն բերի, կամ միգուցե եւ ինչ որ բան տեն աչք կապոցու համար անեն, բայց դա իրականում ոչինչ փոխող հարց է։ Մենք ավելի շատ պետք է քաղաքական առումով նայենք այդ ավականու անդամները, որոնք այդ ամեն ինչի մասնակից են, ինչ գնահատական է ստանալու այդ ամեն ինչը և ոնց է լինելու։
Շաբաթներ առաջ անսպասելի քաղաքապետի պաշտոնից հեռացած Գասպարյանն իր հրաժարականը բացատրել էր անձնական հարցերով, թե ուզում է ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ընտանիքի հետ, բայց ոչ մի խոսք այն քրեական գործի մասին, որը դեռ անցած տարվանից քննում են իրավապահները, պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու, ինչպես նաև հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու կամ տվյալները թաքցնելու դրվագներով գործի շրջանակում Գասպարյանը հարցակնվել էր։ Իրավապահները քննում են արդյոք սա հովանավորչության դրսևորում չէ, ու արդյոք քաղաքի սեփականության վաճառքն ընտանիքի անդամին օրինական ճանապարհով է եղել։ Անդիմադիր Էջմիածին կուսակցությունների դաշինքի անդամ Սևակ Խաչատրյանի կարծիքով, Գասպարյանը քրեական գործերի պատճառով է հրաժարական տվել, և այս իրավական գործընթացով փորձ է արվում պարզապես քաղաքում իշխող ուժի վարկանիշը բարձրացնել։
Որովհետև իրենք գիտեն, որ ԿՊ-ի վարկանիշը ֆլենդուզից ցածր է Էջմիածին քաղաք, էլի որ մենք արդարադատություն ենք փորձում անենք, չգիտեմ, նույնիսկ մեր թիմակիցների հանդեպ ենք օգնակալ չենք լինում մեր թիմակիցների հանդեպ։
Քաղաքի հողամասերը Գասպարյանը վաճառել էր սկեսրայրին ու սկեսուրին, հետքներ բացահայտել որ սկզբում համայնքային հողը ավագանին դարձրել էր վաճարկի ենթակա, ընդ որում որոշմանը կողմ էին քվեարկել քաղաքապետը, քաղաքապետի ամուսինը, հետո հողատարածքը աջուրդով վաճարվել էր քաղաքապետի սկեսրայրի մտերիմին, այդ մտերիմն էլ այն վաճարել էր մեկ ուրիշի, վերջինս էլ Գասպարյանի սկեսրոջը։ Մեկ այլ քրեական գործ էլ կա, ԿՊԱԿ-ն համայնքապետի ընտանիքին պատկանող գազալցակայանում ամիսներ առաջ սպանություն էր տեղի ունեցել, իրավապահները խուզարկել էին Գասպարյանի բնակարան ու վերջերս գազալցակայանի երկու աշխատակցի մեղադրանք առաջադրեց հանցագործությունը պարտակելու համար։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ առնչություն ունի գազալցականի գործի հետ հենց նախկին քաղաքապետն ու նրա ընտանիքի անդամները։ Քրեական գործերից բացի Գասպարյանի անունը կապվում է նաև այլ խախտումների հետ։ Ամիսներ առաջ էր, երբ ազատությունը պարզել էր, որ Դիանա Գասպարյանը 13.6 միլիոն դրամի պայմանագիր է կնքել իր սկեսրայրի հետ սեղմված բնական գազ ձեռք բերելու համար։ Հրապարակումից հետո կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթ էր հարուցել Գասպարյանի կողմից ենթադրյալ շահերի բախման փաստի առթիվ։
Ամերիկացի կոնգրեսականների մի մեծ խումբ, թե հանրապետականներ եւ թե դեմոկրատներ, համատեղ կոչով դիմել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին, հորդորելով նրան մեջբերում ապահովել բռնագաղթված հայերի համախմբված, պաշտպանված եւ արժանապատիվ վերադարձն իրենց բնորան Արցախի հանրապետություն, միջազգային իրավունքի շրջանակներում եւ Հարավային Կովկասում տևական խաղաղության հաստատման նպատակով։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարին ուղղված այս նամակը ստորագրել են 87 կոնգրեսականներ, մոտ 66 միլիոն բնակչություն ունեցող 24 նահանգներից։ Արդյոք կոնգրեսականների այս քայլը կստիպի ամերիկյան պետքարտուղարությանը կոնկրետ գործողությունների դիմել արցախցիների վերադարձի թեման միջազգային քաղաքականության օրակարգ բերելու համար, մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում այդ հարցը չկա։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
ԱՄՆ մոտ 9 տասնյակ կոնգրեսականներ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին կոչ են անում ապահովել հայերի անվտանգ վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին ուղված նամակում դեմոկրատ ու հանրապետական օրենսդիրները կարծիք են հայտնել, որ արցախցիների վերադարձը համապատասխանում է միջազգային իրավունքին և տարածաշրջանում մարդար և երկարատև խաղաղության հասնելուն։
Մինչ դուք աշխատում եք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ, մենք կոչ ենք անում ձեզ ներգրավել այս չլուծված հակամարտությունը բոլոր կողմերին, ապահովելու համար բռնի տեղահանված հայերի կոլեկտիվ, պաշտպանված և արժանապատիվ վերադարձը իրենց բնիկ հայրենիք, Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս քայլը ուղղակիորեն համապատասխանում է միջազգային իրավունքին և տարածաշրջանում արդար և երկարատև խաղաղության հասնելուն։
Օրեր առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սենատորների հետ հանդիպան դա հայտարարել էր, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը շատ մոտ է։ Ներկայիս վարչակազմն արցախցիների վերադարձի հարցին հրապարակային չի անդրադարձել։ Մարտին Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականն անդրադարձել էր հայ ռազմագերիների ազատ արձակմանը։ ԱՄՆ կոնգրեսականները շեշտել են արցախցիների վերադարձի հարցով միջազգային բանակցային հարթակ ստեղծելու կարևորությունը։
Մենք խրախուսում ենք վարչակազմին ակտիվորեն ներգրավել միջազգային գործընկերների և բազմակողմ հաստատությունների, նպաստելու հայերի վերադարձին Լեռնային Ղարաբաղ։ Սա ներառում է դիվանագիտական աջակցություն շվեյցարական խորհրդարանի կողմից վերջերս ընդունված միջոցառման, հայտնի որպես շվեյցարական խաղաղության նախաձեռնություն Արցախի համար, որը կհաստատի միջազգային բանակցային հարթակ՝ միջնորդելու հայերի անվտանգ, ապահով և միջազգայնորեն երաշխավորված վերադարձը Արցախ։
Նամակի նախաձեռնողներն են կոնգրեսի հայկական հարցերով խմբի համանախագահներ Ֆրենկ Փալոնը, Գազ Պիլարկիսը, Բրետ Շերմանը և Դեյվիդ Վալադեոն։ Սպիտակ տնից դեռ չեն արձագանքել կոնգրեսականների կոչին։ Մինչ այդ հայ դատի ամերիկյան հանձնախումբը ողջունում է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ավելի քան 80 անդամների երկուսակցական կոչը։ Կառույցից հայտնում են, որ ամերիկացի օրենսդիրների կոչը ըստ էության ներկայացնում է Միացյալ Նահանգների 24 նահանգները, ընդգրկելով ավելի քան 66 միլիոն ամերիկացիների։
Այս երկուսակցական նամակը հստակ ուղերձ է վարչակազմին. տևական խաղաղության հասնելու ցանկացած ուղի պետք է սկսվի Արցախ վերադարձի իրավունքի ճանաչմամբ, այլ ոչ թե Ադրբեջանի կողմից բնիկ քրիստոնյա բնակչության էթնիկ զտման լեգիտիմացմամբ։ Մենք երախտապարտ ենք հայկական հարցերով խմբի ղեկավարությանը և բոլոր այն կոնգրեսականներին, որոնք կանգնեցին վերադարձի ու արդարության սկզբունքի կողքին, միջազգային իրավունքի և մարդու իրավունքների շրջանակում։
Արցախցիները եւս ժամանակ առ ժամանակ բարձրաձայնում են իրենց վերադարձի անհրաժեշտության մասին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը կարևոր է համարում կոնգրեսականների նախաձեռնությունը, շեշտելով դա կարող է նպաստել Արցախի հարցով միջազգային հարթակի ձևավորմանը։
Ֆրանս միջազգային ներկայության անվտանգային հստակ երաշխիքների վերադարձը իրատեսական չէ, բայց մինչև որ չստեղծվի այդ հարթակը, որը հնարավորություն կտա նաև քննարկելու օրինակ նույն միջազգային ներկայության հնարավորությունները, միջազգային անվտանգային երաշխիքների ձևավորման հնարավորությունները, շատ դետալների մասին խոսել չեն կարող։ Ըստ այդմ մեր ամբողջ հիմնական ռեսուրսը եւ ջանքը այս պահին ներդրվում է, որպեսզի ձևավորվի այդպիսի հարթակ, որպեսզի Ղարաբաղյան հարցը, Արցախի հարցը չհամարվի լուծված, համարվի, որ Արցախի ժողովրդը, ինչպես նաև ինչպես օրինակ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումն է փաստում, ունի վերադառնալու իրավունք։
Մինչ այդ, սակայն, Երևանը Բաքվի հետ բանակցություններում այս հարցը չի քննարկում։ Հայաստանի վարչապետը կարծում է, որ հայերի վերադարձը իրենց պատմական հայրենիք անիրատեսական է։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնը։ Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջվինք, ստեղծինք, որվայելինք։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային գլխավոր թեմայի երեկերեկան Ստամբուլի Չիրաղան պալատում կայացած հերթական ռուս-ուկրաինական բանակցությունների մասին, դրանք շարունակվեցին ընդամենը 30 րոպե և կարծես թե ավարտվեցին առանց էական արդյունքի։ Ուկրաինական պատվիրակությունը շարունակում էր պնդել, որ ռազմական գործողությունները հնարավոր կլինի դադարեցնել միայն երկու երկրների նախագահների դեմ արդեն բանակցությունների դեպքում։ Ռուսական կողմը, սակայն, հակադարձել է, թե Պուտինն ու Զելենսկին պետք է հանդիպեն արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները վավերացնել ու այլ ոչ թե դրանք զրոյից քննարկելու համար։ Այս ֆոնին կողմերը հարավում փոխադարձ հարվածներ են հասցնում, իսկ հյուսիսում գերիներ փոխանակում, Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Ռուսաստանն ու Ուկրաինան 3-3-օյան գերիներ են փոխանակել 250-250 դիմաց։ Սա հունիսի սկզբին Ստամբուլում ձեռք բերված պայմանավորվածության շրջանակում իրականացված 9-րդ փոխանակումն է, որը տեղի ունեցել Ստամբուլում ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցությունների և Ուկրաինայում հակակառավարական ցույցերի ֆոնին, որոնք սկսվել են վիճահարույց մի օրենքի պատճառով։ 3-3-օյան Ստամբուլում ռուս-ուկրաինական բանակցությունների 3-րդ փուլը տևել է մոտ կես ժամ։ Կողմերը համաձայնել են 1200 ռազմագերի փոխանակել, սակայն հրադադարի պայմանների և երկրների ղեկավարների հնարավոր հանդիպման հարցում համաձայնության չեն եկել։ Հանդիպումից հետո Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավարն ասել է, որ տևական խաղաղության տանող առաջին քայլը կարող է լինել իրական հրադադարը։ Ռուստեմ Ումերովն ընդգծել է առաջնահերթ է նախագահների մակարդակով հանդիպումը, ապա նշել, որ Կիևն առաջարկել է այն կազմակերպել օգոստոսին։ Նա նաև ասել է, որ առաջարկին համաձայնելով Ռուսաստանը կարող է ողջ աշխարհին ցույց տալ իր կառուցողական մոտեցումը։
Ուկրաինան շարունակում է պնդել լիակատար և անվերապահ հրադադարը անհրաժեշտ հիմք է արդյունավետ դիվանագիտության համար։ Մենք պատրաստ ենք հրադադարի և սկսելու խաղաղության նորված էական բանակցություններ, և մյուս կողմի որոշելիքն է խաղաղության տանող այս հիմնական քայլն ընդունելը։
Ռուսական պատվիրակության ղեկավարն իր հերթին ասել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը ոչ թե պետք է քննարկվի, այլ ստորագրվի նախագահների հանդիպման ժամանակ։ Վլադիմիր Մելինսկին հայտնել է, որ կողմերը համաձայնել են փոխանակել նվազագույնը 1200 ռազմագերի։ Ռուսաստանը պատրաստ է փոխանցել ևս 3000 ուկրաինացի զինվորի դի, երբ Ուկրաինան պատրաստ լինի ընդունել դրանք։ Մոսկվան նաև առաջարկել է երկօրյա հրադադար հայտարարել վիրավորներին տեղափոխելու և առաջնագծից դիերը դուրս բերելու համար։ Նաև առաջարկել են ստեղծել աշխատանքային խմբեր, որոնք առցանց ռեժիմով կքննարկեն քաղաքական, մարդասիրական և ռազմական հարցերը։ Մելենսկին հայտնել է, որ քննարկվել են խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի ռուսական և ուկրաինական տարբերակները, սակայն ընդգծել է, որ կողմերի մոտեցումները շատ հեռու են իրարից։
Դիրքորոշումները բավական հեռու են միմյանցից, մենք համաձայնեցինք շարունակել շփումները և պատվիրակությունների մակարդակով, և հուսով ենք օպերատիվորեն նաև աշխատանքային խմբերի մակարդակով։
Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հաստատել է Ուկրաինային 322 միլիոն դոլարի հրթիռային համակարգերի և մարտական մեքենաների վաճառքը, որը պետք է հաստատի նաև Կոնգրեսը։ Այս ֆոնին Ուկրաինայում շարունակվում են ցույցերը, որոնք սկսվեցին 3-7-ի, երբ նախագահը ստորագրեց Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի և հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատախազության անկախությունը սահմանափակող օրենքը։ 3 ցույցեր են անցկացվել Կիևում, Զապորոժիայում, Լվովում, Օդեսայում և այլ քաղաքներում։ Կիևի բնակիչ Մարինա Միխալչուկն ասում է, որ բողոքի են դուրս եկել, քանզի զայրացած են, ըստ նրա ոչ ոք չէր սպասում, որ նախագահը կստորագրի այս օրենքը։
Այս օրենքի ստորագրումը գործնականում նշանակում է ազգային հակակոռուպցիոն կոմիտեի և կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասնագիտացված դատախազության լուծարում։ Այն փակում է դեպի Եվրամիություն ճանապարհը և խարխլում ժողովրդավարությունը։
Զապորոժիայի ցույցի մասնակից Գենադի Խարչենկոն, որն Ազով գումարտակի նախկին անդամ է, ասում է, հնարավոր չէ Ռուսաստանին հաղթել, եթե երկրի ներսում արմատախիլ չանեն կոռուպցիան։
Ինձ համար արտաքին ճշնամու դեմ պայքարը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը և իմ զինակցին գերությունից ազատելու պայքարը նույն շղթայի օղակներ են։ Անհնար է հաղթել այս պատերազմում, եթե մենք չհաղթարենք կոռուպցիան։
Ժողովությունների ու քննադատության ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը խոստացել է նոր օրենք ընդունել, որը կպահպանի այդ մարմինների անկախությունը։ Մենք վերլուծել ենք բոլոր մտահոգությունները, բոլոր այն կողմերը, թե ինչը պետք է փոխվի և ինչը պետք է կիրառվի, ասել է նա։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիո հաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բաց եք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են azatutyun.am կայքում podcast բաժնում։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 10:00-ին։